Coucou.
Teie saab räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Tere päevast, head kuulajad, kell on mõni minut 11 läbi ja alustame ministri vastuvõtuga. Oleme oma järjega jõudnud sotsiaalkaitseminister Helmen Kütini. Mina olen saatejuht Hindrek Riiko ja ega ma alustaksingi jaamelega sellest, et meil on nüüd kaks sotsiaalministrit selle valitsusega kevadel see tuli ja oleme ausudega paljud väga täpselt aru ei saa, mis on nii-öelda ühe ministri ülesanne, mis on teise ministri ülesanne ja kas need kahte ministrit teeti nagu vaja on, aga millega siis ikkagi sotsiaalkaitseminister tegeleb ja milles erinevad teie tööd võrreldes siis töö ja tervis, ei vabandust, tervise ja tööminister on vist tema kohta õige öelda, Urmas Kruuse Reformierakonnast on seda ametit täitmase.
Tere, kena tommikut, tõepoolest ühes majas kaks ministrit, juba 6 kuud pea ja minu valdkondadeks on siis lapsed ja pered, hoolekanne, sooline võrdõiguslikkus, aga ka sellised teemad nagu erivajadustega inimesed ja kahtlemata teenused ja abivahendid. Ja minu hea kolleeg Urmas Kruuse on siis nii nagu tema nimetus ütleb, tegeleb tervishoiu küsimustega kõigega ja muidugi tööd puudutava teemaga. Nii et ma võin öelda, et meil ei ole oma vahel rivaalitsemist, me oleme tööd ära jaganud väga üksmeeles. Teatud asjad on meil muidugi haakuvad ja kokku langevad, ehk siis mitmed teemad, mis esialgu tunduvad väga sotsiaalprobleemid võivad hiljem muutuda tervishoiu küsimusteks ja ka vastupidi. Et esialgu tervishoiu süsteemi sattunud inimene õige varsti sealt lahkudes vajab sotsiaalteenuseid ja sotsiaalküsimuste abi, nii et paljud nõupidamised on meil siiski koos. Ja paljud teemad, mis läbi ministeriumi siis liiguvad ka valitsusse, on ikkagi eeldavad väga head koostööd ja ühiseid nõupidamisi.
Võib siis lihtsustatult öelda, et arstid ehk meditsiin ja nii-öelda töötamisega seonduv on Kruuse vastutusala, see, mis puudutab sotsiaalhoolekannet, pensionid, toetused, kõik see pool, see on teie rida.
Absoluutselt ja Kruuse vastutusalas on kindlasti töötukassa, haigekassa ja noh, muidugi kogu meditsiin.
Aga läheme kuulejad. Küsimuste juurde on spetsiifilisemaid, on üldisemaid, Tiina pärib. Küsimus järgmine, kuidas saada hooldaja toetust, kui kohalik omavalitsus keeldub selle määramisest? Invaliid on puudega, siin on välja toodud tema terviseedab, hädad, ta elab üksi, keskütega korteris, keeldub hooldekodusse minemast, inimene, kes on nõus teda hooldama, on olemas, sotstöötaja on kodus korduvalt käinud.
Selle küsimuse korral on tegelikult vastus siiski omavalitsuses, ehk hooldajate määramine on omavalitsuse pädevus, iga omavalitsus on ta siis linn või vald, on vastu võtnud korra, volikogud on selle korra kehtestanud, kellele määratakse hooldus, mis alusel, mis dokumentid on vaja esitada ja kui on probleeme, siis tegelikult ma soovitaksin, ehk kui leitakse, et kas omavalitsus on käitunud valesti või ei ole põhjalikult neid analüüsin kaalunud, siis ma soovitaksin pöörduda maavalitsusse, ehk siis omavalitsuste osas selline järelvalve funktsioon on maavalitsuses. Kahtlemata, kui probleem ei leia ka seal lahendust, võib kirjutada ka sotsiaalministeriumisse, aga ma usun, et selle lahenduse võti on siiski kohalikus omavalitsuses, sest nii nagu hooldajatoetuse maksmine on kohalike omavalitsuste kordades määratud nii summade kui tingimustega, siis ka määramine on seal.
Marju Kaljuste küsib, ütleb tervist proua minister, mul on 80% töövõimetus, sooviksin teada, millal valitsus selle taastab seoses masuga, aastal 2008-2009 kaotetis ajutiselt ära, aga lubati taastada. Riigil on raske, minusuguseid on väga palju, kes ootavad selle taastamist. Mida vastata?
Tegelikult küsimus on selles mõttes natukene arusaamatu. Seoses masuga ei kaotatud ära kellegil töövõimetusprotsenti. Töövõimetusprotsent tuleneb siiski meditsiinikomisjoni hindamisest.
ma vahele ütlen, et siin jah, küsimus on pisut pikem, et ta toob välja, et mul pole liikumisega nägemispuu, et mul on astma ja nina probleemid juba 2001. aastast läheksin hea meelega tööle, aga ma ei jõua käia täist ööaega, võibolla siin on see ta diagnoosi küsimus on.
Tegelikult on see ikkagi, alguse saab see, et inimene pöördub sotsiaalkindlustusametisse, täidab ära paperit, eelnevalt on ta käinud kas pere või eriarsti juures ja seal tegelikult selgub, kas inimesel on töövõimetus. Ja masuga ei tohiks olla siin mingit seos, sest Eesti riigis ei vähendatud ei pensioni, ega ka töövõimetuspensioni, ega vanaduspensioni seoses masuga. Et küsimus ikkagi tuleks määrata ja rääkida ka oma raviarstiga, sest masul ei ole siin üldse seos sellega, et inimene kaotas mingisuguse toetuse või mingi määra, et see on tervishoius tulenev, haiguses tulenev protsent ja sellel ei ole seost masuga. Aga kui see asi lahendust ei leiaustatud küsija, siis kindlasti ma annan pärast ka oma meiliaadressi, kuhu võib saata küsimuse, et täpsemini siis juba suhelda või siis ka telefoninumber saata, et vajadusel juba täpsem vastus. Aga masuga siin seost ei ole.
Meil on palju räägitud sellest, et just kui inimesed peaksid käima oma puuet ja töövõimetus taaskord tõestamas mingisuguse perioodi tagant. Kuidas see kord täna siis täpselt on, et kelle puhul määratakse nii-öelda see töövõime kaotus või puue igavesest ajast igavesti, kes peab mingi aja tagant kontrollis käima, kuidas see kord on?
Igavesest ajast igavesti ei määrata kellelegi. On jäänud umbes 5000 inimest, kellel on tähtajatu töövõimetuspension. Ja nende inimeste arv väheneb seoses nende vanaduspensionile siirdumisega. Täna määratakse siiski nii puude määramine kui ka töövõimetuspensioni määramine on tähtajaline, aga see sõltub nüüd inimese tervisest, et peale näiteks lõikust määratakse seda lühiajaliselt, on ta 6 kuuks, aastaks, 8 aastaks, sest inimese tervislik seisund muutub nii tervise taastumise, aga ka vanaduse korral ja selle tõttu on vajalik vastavalt selle tähtaja möödumise lõigemini juba 3 kuud enne selle tähtaja kätte jõudmist oma perearsti ja eriarsti juurest läbi käia ja vormistada see uus taotlus. Et igavesest ajast igavesteks kahjuks ei määrata kellelegi. Ja üks põhjus, miks ka ei määrata, on see, et tegelikult abivahendid väga palju siiski täiustuvad, paranduvad, muutuvad ja paremad tulevad järjest peale. Et päris aus ei oleks, et inimesele määratakse seda tähtajatult ja ta nagu langeb ka abivahendite ja meditsiini vaateväljast välja.
Trafaretne küsimus, klassikaline näide selles vallas on see, et kui inimene on kaotanud 1 või 2 jalga, siis miks ta peab seda iga, ma ei tea, 5 aasta tagant või kui tihti uuesti tõestamas käima?
No lihtne vastus oleks siin sellele, et meil on ju mõlemad jalad kaotanud inimene, kes on olümpiamängudel jooksus võitnud. Et abivahendid on need, mis tegelikult ikkagi ka inimesel on võimalik paremaid saada. Et ma saan aru sellest, et see käimine on tülikas ja üldjuhul, kui on veel nagu liikumispuue või muu, siis ta on ka hooldajatele lisakoormus, aga uskuge, see on ikkagi selle tõttu, et inimesi paremini aidata.
Teie sa räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Oleme stuudios tagasi, läheme ministri vastuvõtuga edasi. Stuudios on meil täna sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, mina olen saatejuht Indrek Riiko ja omaste hoolduse kohta on tulnud küsimus, kas peate normaalseks olukorda, kus keskmine pension ei kata ka kõige odavama hooldushaigla kulusid, ehk voodihaige lähedased peavad vähemalt sama suure summa juurde maksma, kust näiteks alampalgalised selle jaoks peaksid raha leidma?
Kahtlemata see, et Eesti riigis on pension väike, mis ei kalta kas haiglas hoolduskulusid või ka näiteks, kui inimene üldhoolde kodusse siirdub, ealjuhul on see pool või veidi rohkem sõltuvalt pensionist, ega see ei ole õige inimeste suhtes. Küll aga oma valitsused on üldjuhul toetamas ja aitamas, et pension võiks olla suurem ja inimese pensionist võiks siiski sellise elementaarse ja miinimumi tagatud saada. Ega see ka ei lohuta, kui ma täna ütlen, et jah, et 1. aprillist tõuseb pension 5,9% ja keskmine pension 374 eurot on tulumaksuvaba, sest ka see määr tõuseb tänaselt 354-374. Tegelikult see ikkagi ei kata neid kulusid kõiki. Ja lõpuks, kui inimene viibib haiglas, siis on vajalik ju ka korteri eest tasuda, nii et ega need kulud ei jää olemata.
Kas teie isiklikult peate õigeks seda praktikat, mida paljudes kohalikes omavalitsustes rakendatakse, et nii-öelda eakal inimesel või hooldust vajaval inimesel on võimalus anda näiteks oma korter, maja, oma kinnisvara vallale ja tasuks selle saab ta nii-öelda vallapoolt siis prii ülalpidamise kuni elupäevade lõpuni?
Jah, paljudes omavalitsustes seda kasutatakse, omasteta inimeste korral on see üks lahendus kindlasti lastega ja lastelastega, eakate inimeste korral on see selline, ma arvan, pereotsus. Minule, kui te küsite, mis mulle isiklikult meeldiks ja sobiks ja mida ma tahaksin toetada ja mille nimel ka töötada, on see, et ma arvan, et Eesti riigil teatud hetkel on aeg hoolekande ja perekonna seadus ümber vaadata nii nagu Soome riigis 1960. Aastal tehti ja miinimum tagaks riik. Ma ei pea õigeks sellist nõnda nimetatud vanema pensioni või tulevikus mingit 5 eurot lapse pealt, ma peaks õigemaks seda, kui elementaarse miinimumi tase tagaks kas riik läbi omavalitsuste või omavalitsused ja ega sellepärast Soomes lapsed ja lapselapsed oma eakaid vähem ei armasta. Aga lapsed ja lapselapsed saavad siis oma lapsi kasvatada ja ma arvan, et inimene, kes on panustanud riiki oma tööga, ta vääriks seda, et miinimum oleks tagatud ja siis seda muud luksust või seda juurde saaks siis võimalusel siis lapsed või oma vahenditest, kes on säästnud ja kogund osta, et mulle tegelikult meeldiks see süsteem rohkem. Aga täna Eesti riigil ilmselt puudub selleks ka võime ja võimekus, aga ma arvan, et kui läbi viia ka sellised tegelikud uuringud, kui paljud inimesed üldse kasutaksid hooldekodu üldjuhul, kui kodus oleks kätte saadavad teenused, võib-olla ka tasuta koduhooldus, siis iga üks tahaks olla kodus võimalikult kaua, nii kaua kui vähegi võimalik on. Hooldekodu teenust kasutatakse ikkagi siis, mitte et ma ütlen, et see ei peaks varem inimene otsustama, et ta valib hooldekodu teenuse, aga hooldekodu teenust kasutatakse ikkagi siis, kui kodus enam mingil põhjusel hakkama ei saada.
See on väga ilus jutt ja põhimõtteliselt küll õige, aga kas kõik see oleks Eesti riigile jõukohane või noh, on see välistatud või näete te mingisugust võimalust mängida riigieelarvet pisut ümber, et ka seda saavutada, milliski must loobuda?
Jah, ma arvan, et see on küsimus meie üldisest maksusüsteemist. Mina näiteks oleks küll valmis rohkem maksma oma palgalt maksu, ehk siis astmeline tulumaks ma tooks ja mängu. Päris tõesti, ma oleks nõus maksma rohkem, kui ma teaksin, et näiteks minu lapselapsed või minu naabri lapselapsed või minu vanemad või minu sõprade vanemad saaksid selle eest miinimumis tasuta hooldekodu koha, et see on maksusüsteemi küsimus, täna ilmselt Eesti riik ei ole selleks võimeline, aga ma ei välistaks seda, et tagada siiski normaalse moolekanne, sest vaadake praegu, omavalitsused maksavad ju omasteta isikute eest ja tihti peale tekitab see nagu pahameelt nendes, kes on kasvatanud lapsed, koolitanud lapsed, need lapsed on järgmised pensionimaksjad ja siis on äkki jälle kui hooldekodusse minek lastel kohustus tasuda kulusid. Et ma ei ütle seda, et lapsed, kellel võimalus on kindlasti seda ka teevad, aga ta võiks olla nagu ühtemoodi ja mul on veel üks mõte selle jaoks, ma tean, et see on ebapopulaarne. Ja ma tean, et see võib tekitada palju arutelusid, aga ma oleks valmis seda ühiskonnas arutama on see, et kehtestada mitte lastetusmaks, aga laste toetusmaks. Alates 30. eluaastast näiteks inimesed, kellel ei ole lapsi või kes ei ole lapsendanud või miks mitte ka tervislikel põhjustel ei saa seda, et see ei oleks mingi represseeriv maks, vaid see oleks palgast 0,5% või protsent, mis makstakse fondina ja seda kasutatakse laste kasvamiseks, nende laste kasvamiseks ja neile näiteks huvihariduse pakkumiseks või konkreetselt ainult lastega seotud kuludeks. Et minu meelest annaks see nagu sellise moraalse õigusega tulevikus saada siis tasuta hoolekandeteenuseid. Et ma tean, et seda ei ole ja see ei ole kindlasti ka sotsiaaldemokraatliku erakonna seisukoht, see on minu isiklik. Ma olen 20 aastat töötanud sotsiaaltöötana, ma tean seda, millised probleemid tegelikult on näiteks ka peredes, kus on palju lapsi, aga mingil põhjusel need lapsed, kas on elus ebaõnnestunud, on läinud suhted väga halvaks või näiteks isad on pere juurest lahkunud, äkki ühel päeval helistatakse lastele, öeldakse, et teie isa on hooldekodus, isa ei ole lapsi kasvatanud, nüüd on lastel kohustus isa hooldekodu kulusid maksta, et ka välismaal töötavate laste korral, keda ei ole õnnestunud omavalitsustel kätte saama, et miks see vana inimene peaks selle pärast kannatama?
Tahtsin vahele muidugi tasub märkida seda, et sotsiaalkaitseminister on sotsiaaldemokraat, aga tahtsin lastetusmaksuni nagu nii jõuda. Miks te arvate, et see kohutavalt ebapopulaarne mõte on Eestis?
No ma olen mitmel arutelul kohtudes inimestega seda teemat tõstatanud ja siin on eetilisi küsimusi, näiteks ka see, et tervislik seisund, et kui ma ei saa lapsi, et siis tundub see nagu karistus veel, et ma niigi olen moraalselt rõhutud, aga ma ütlen ausalt, et kui seda esitada positiivsena...
Asi on just nimelt selgitamises, ja. Et see inimestele ei tunduks ja. Kui karistus.
Just, et kui seda selgitada ja kui võtta ikkagi see, et kui nõukogude ajal oli see kuidagi väga kiiresti tuli see lastetus maks 18. eluaastast, mida ma kindlasti õigeks ei pea, ma arvan, et meie noored peavad õppima, nad peavad omandama hariduse, nad peaksid saama töökoha töötama. 30 aastat tundub mulle üpris loogiline aeg, kus õpingud on juba jõudnud lõpusirgele, kus on saavutatud ka ilmselt tööalaselt esimesed sellised karjäärisammud. Et minu meelest tasuks seoses kogu maksusüsteemiga selliseid teemasid arutada. Ja ei tohiks olla tabuteemasid, sest me lõpuks riigina ei jõua, kui kõik tuleb ainult riigi eelarvest. Et mina arvan, et inimesed on valmis ka panustama ise, kui nad teavad, et selle eest on võt need asjad. Näiteks see sama lasteaja viimane rühm, alusharidus, äärmiselt oluline. Miks ei võiks olla seal alusharidus viimane aasta enne kooli tasuta peredele? Ka kooli toiduraha on ju praegu küll gümnaasiumitel uuest aastast. Gümnaasiumi õpilasi on 22 000 Eestis. Tõsi summa võiks olla suurem kui 78 senti nii esimesest kuni siis 12. Aga see, et ikkagi 22 000 gümnasisti saavad osaliselt toidu kompenseeritud ja teatud kohtades ka see katab kulud. Et see on nagu samm edasi, et mina usun, et panustades lastesse oleme me tugevam riik ka tulevikus ja see, et arutada seda, et kui mul endal lapsi ei ole, aga ma saan panustada teiste laste kasvamisse, aga ma tean, et mul on selle eest teatud teenused tulevikus või muretu vananedaga ja teada, et väärikalt on minu vanaduspõlv kaetud, siis ma arvan, et need teemad ei ole üldse paha uuesti lauale tõsta ja arutada. Ja mulle tundub, et enne järgmisi riigikogu valimisi või ka peale seda väga tõsiselt tuleb nii maksusüsteemiga tegeleda, sest ma tõepoolest isiklikult toetan väga astmelist tulumaksu sellel põhjusel, et mitte keegi, ei minister, ei riigikogu liige, ei kõrge palgaline ei ole saanud oma töökohta lihtsalt nii sama ilusate silmadest. Tõsi, ta on õppinud, aga teda on valitud, tema haridusse on panustanud maksumaksjad ja minu meelest oleks moraalne kohustus tagasi ühiskonda panustada läbi suurema maksu. Ja ma usun, et Eesti rahvas suhtuks palju paremini ka siis riigikogu liikmesse ministrisse, sest nad panustavad ühiskonda rohkem tagasi.
Need kaks maksumõtet on selged, aga lähme küsimustega edasi. Kas peate normaalseks, et riik ühel poolt seab kohustuse oma lähedase eest hoolitseda, kuid seab samas löögi alla hoolitseja, päris orjastades ta tasuta hooldajaks, sulgudes 19 eurot kuus on tegelikult tasuta töö, mille eest teie arvates peaks nii hooldatav kui hooldaja elama?
Ja, omaste hooldus on teema, mis on olnud mulle südame lähedane nii sotsiaaltöötajana kui ka riigikogu liikmena ja praegu ka ministrina. Ja see, et omaste hooldajad on potentsiaalsed järgmised ise hooldust vajavad ja see, et nad on haridusega inimesed, kes on tööturust kõrval, see ei ole normaalne situatsioon. Neil oleks vaja juurde kas või seda, sest paljud omaste hooldajad ütlevad, et nad ei usalda ka nagu hoolekandesüsteemi, sest nad kõige paremini hooldavad ise ja see on jumala õigus, et see, kes armastab, see hooldab kõige paremini. Ja selle tõttu oleks vaja neile luua vähemalt võimalusi, lisaks sellele, et toetus võiks suurem olla. Aga toetused on tõepoolest omavalitsuste maksta ja need on väga erinevad, need on 19 eurost kuni 100 euroni erinevates omavalitsustes. Ja eriti muret tekitav ja raske on ju tegelikult see, et noored naised, kellel on sügava puudega lapsed või ka raske puudega lapsed, jäävad tööturult kõrvale ja niimoodi tekib ju oht ka tulevikus väikeseks pensioniks, uueks väikeseks pensioniks.
Teete ministerina midagi selle jaoks, et need toetused saaksid tõusta?
Toetuste tõusmine on omavalitsuste otsus, aga ma ministrina kindlasti kasutaksin Euroopa Liidu vahendeid selleks, et omavalitsustel oleks võimalik kasutada ja viia läbi ka koolitusi nendele, kes asendaksid, pakuksid vabapäevi. Riigikogu liikmena oli mul võimalus algatada eelnõu, mille alusel vähemalt õppelaen kustutatakse sügava puudega omaste hooldajatelt, ehk siis inimestel, kellel on õppelaen.
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Läheme ministri vastuvõtuga edasi, stuudios on meil täna sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, mina olen saatejuht Hindrek Riiko ja no nii-öelda võrdõiguslikkuse temaatika on üks teie haldusala teemat, ma saan aru, et võrdõiguslikkuse volinik on ka teie haldusalas, eks ole?
Jaa.
Et on ka selle kohta küsimusi tulnud, no ei saa küsimata jätta, sooneutraalne kooseluseadus, milline teie isiklik seisukoht selle seaduse osas on?
Selle seadus on algatanud siis Riigikogu liikmed, ta on menetluses Riigikogus esimese lugemise lõpetanud. See, mis puudutab seaduses toodud mõtteid ja põhimõtteid, võib kas meeldida või mitte meeldida. Sotsiaalministeeriumi poolt oleme me teinud sinna teatud ettepanekud, aga kui te küsite nüüd minu isikliku, mitte sotsiaalministrina seisukohta.
Jah, isikliku. Helmen Kütti arvamust.
Ahaa, siis... Kindlasti minu jaoks abielu on mehe ja naise vaheline suhe. Küll aga ma ütlen seda, et me oleksime variserid, kui me ütleme, et muutunud ajas ja tegelikult mitte ainult muutunud ajas, vaid inimeste veendumusi, uskumusi, nahavärvi, elustiili, kõike seda ei tohiks jätta arvestamata ja Eesti ühiskonnas on nagu väga vähe sallivust. Et ma ei ole sotsiaaltöötajana ka kunagi olnud selline, kes mõistab hukka ja pigem olen alati üritanud mõista ja kui te nüüd küsite, et kas ma pigem toetan või ei toeta seda seadust, siis ma pigem toetan seda seadust. Aga ma arvan ka seda, et see seadus on tekitanud ühiskonnas suure arutelu, paljud inimesed on saanud haiget ja see ei ole nagu väga hea.
Kuidas seda muuta?
Kuidas seda muuta? No üks viis on selle jaoks see, et me rohkem räägime ja rohkem sallime ja rohkem hoolime inimestest.
Mitu küsimust on ka tulnud ka sellel teemal, kas proua ministri peab õigeks tegelemist pseudoprobleemiga nagu homopropaganda finansseerimine, kui meil on nii palju vaesust kannatavaid lapsi, tegemist ei pruugi olla suurte summadega, kui rahva õiglustunne on riivatud?
Ministrina pean ma õigeks tegelemist kõikide teemadega ja mul on väga südame lähedane, mis puudutab lastevaesust, aga mitte ainult laste, vaid ka Eesti inimeste vaesust üldse, sest raportid, mis on analüüsinud, näitavad seda, et me oleme väga vähe panustanud. Tõsi, need analüüsid on tehtud 2012-2013 aasta kohta, ka Euroopa Liidu tasandil näitavad, et me oleme väga vähe panustanud inimesse. Ja meie edulugu on tihti just nimelt inimeste arvelt ka masuaeg. Kõik said aru, et selleks, et üldse olukorrast välja tulla, tuli kokku hoida, inimesed mõissid seda, sest valitsus rääkis inimestega selgelt ja olid valmis kokku hoidma. Nüüd, kui on võimalused siiski riigil paremad, siis mul on tõesti hea meel, et sellel ajal, kui ma olen sotsiaalkaitseminister, tõusevad lastetoetused. Need lapsed, kes kasvavad asendushooldusperedes või on eestkostel, nende toetused 25%, et kui on 191-80 olnud aastaid, lapse nõnda nimetatud pearaha toetus, siis alates jaanvarist on see 240 eurot ja ma olen täiesti veendunud, et lapsel on parim kasvukoht perekond. Ma ei eida üldse ja ei ütle, et meie asenduskodud teevad halba tööd. Ei üldse mitte. Aga lapsel on kõige olulisem see, et tal on perekond, tema ümber on inimesed, kelle peale ta saab ka siis loota, kui ta täiskasvanuks saab.
Miks riik panustab raha homoseksuaalsuse tolereerimise kasvuks, aga ei tee kampaaniaid, näiteks traditsioonilise pere toetuseks, selle kestmiseks ja nii edasi?
Traditsioonilise pere toetuseks ma arvan, et lastekaitse seadusest alates ja paljude teiste seadustega perekond on äärmiselt oluline koht ja ma ei ole sellega nõus, et riik ei tee selleks ei kampaaniaid ega ei toeta. Võimaluste piires on ju toetatud nii lastega peresid kui ka heakaid, aga küsimus on täna minu mõelest pigem selles, et meie nagu selline teravik või sihtpunkt läheb vastandamise peale, et kui me ühte teeme, siis me teist nagu teeme vähem. Nii nagu ma alguses ütlesin, et ma pean väga oluliseks tervikpilti ja kõikide võimalusel toetamist.
Juttu oli korraks ka lastetoetuste kasvust, üks küsimus ongi, et riigikokku riigieelarve saatmise järel on räägitud sellest, et lastetoetused kasvavad ja hooldusperede toetamine ka, aga miks on tehtud lapsendamine rahaliselt küllalt kulukaks, erinevad riigilõivud, tasulised tõendid, mõnel juhul kohtukulud, inimene teeb riigile teene, võtab talt küllalt suure kohustuse ja ei saa hiljem erinevalt hooldusperest küllalt kärastatavaid igakuist toetussummat.
Et selle küsimuse eest ma väga tänan ja kindlasti järgmisel nädalal võtan ma lauale kõik need kulud, mis siis peaks üks lapsendamine või võib üks lapsendamine kaasa endaga tuua. See, kas nüüd tehakse riigile teene või pakutakse lapsele kodu ja saadakse perre laps, on nagu teistmoodi, et eks see on teene ka endale lapsendades lapse, aga ma olen seda meelt, et kui laps, kellel vanemad puuduvad ja kes saab perekonna, siis need, kes perekonda ta võtavad, ei peaks nagu nõnda nimetatud peale maksma vähemalt sellel protsessil, et selle küsimuse eest ma väga tänan ja sellega ma kindlasti järgmine nädal hakkan tegelema.
Koolis käimine ja vähemalt põhikooli osas on koolitoit Eestis tasuta. Miks on aga lasteaed ning seal söömine siiani tasulised? Kui peres on kaks või enam last, siis kulub lasteaele igakuiselt küllalt suured summad.
Olen nõus. Ja minu ideaal nägemus oleks ka see, et kuigi koolitoit on nüüd haridusteadusministeeriumi rida ja 1. jaanuaris siiski ka gümnaasiumi õpilased ehk 22 000 gümnasisti saavad sama toetuse määra 0,78 senti päevas, mis on täna siis põhikoolilastel ja tegelikult ka ametikoolides õppivatel lastel on koolitoit tasuta, siis ideaal oleks see, kui lasteaia vähemalt kas või viimane rühm ehk alusharidus oleks nõnda nimetatud riigimaksta. Ma tean, et paljud omavalitsused toetavad kahe või kolme lapsega peresid lasteaia toidukulude maksmisel ja eriti vähekindlustatud peresid, aga hea oleks, kui ta oleks vähemalt viimane aste.
Tehke ministerina midagi riigipoolt selle jaoks, et vähemasti nii-öelda see toiduks lastaes, aga see lastaes käimine oleks tasutav.
No ma arvan, et 11 kuuga kõike teha ei jõua, aga ma võin teile kindlalt lubada, et jälgige neid valimislubadusi, mis hakkavad tulema enne riigikogu valimisi. Et kindlasti meie erakonna poolt selline ettepanek tuleb ja vaatame siis, kas õnnestub. Ma ei saa isegi öelda, et kui Jumal erakond või Eesti rahvas annab ju sõltub sellest, milline tuleb järgmine valitsus, kes teevad koalitsiooni. Et ka kolm vähemääli saanud või kaks võivad ju teha tegelikult valitsuse, nii et minu aeg tõenäoliselt hetkel vähemalt, ma tean, lõpeb märtsi lõpuga ja siis juba edasi vaatame, et kui minul on õnne olla edasi sotsiaalkaitseminister, sest tõesti mulle see töö meeldib, mulle meeldib sotsiaaltöö, siis ma kindlasti teatud sammud selleks astun.
Teie ka räägib minister.
Ministri vastuvõtt.
Oleme jõudnud ministri vastuvõttu viimase osa juurde, stuudios on meil täna sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, mina olen saatejuht Indrek Riiku ja pühendame selle viimase veerandi eelkõige tööhõive reformile, see on väga palju tähelepanu pälvinud, noh muidugi alati võib küsida, et kui palju inimesed seda teadvustavad, kui see probleem neid otseselt ei puuduta, aga mida riik ikkagi tööhõive reformiga saavutada tahab siis?
No teema, mida te nüüd puudutasite, on minu mõelest üks kõige raskemaid teemasid üldse nii tööministrile kui siis minule kui sotsiaalkaitseministrile. Miks ma ütlen, et kõige raskemaid on see, et tegelikult on ju sellega tegeldud 2 aastat. Praegu ametisse astudes, vaadates hetke olukorda, võin ma öelda, et väga-väga palju asju on ees. Need 2 seadust, mis täna on riigikogus, esimene on töövõime reform, teine on siis sotsiaalhoolekande ja tööturutoetuste ja teenuste seaduse eelnõu muudatus. Need ei lahenda kõiki küsimusi ja kõiki vajadusi, mis tekivad inimestel seoses tööle saamisega või õigemini täna tööturult kõrval olemisega. Küll aga näitab väga selgelt, et aastaid ei ole seda teemat üldse arendatud, inimesed on teenimatult kõrvale jäänud ja makstes töövõimetuspensioni sellist väikest toetust, saades ka abivahendeid, mitte tegelikult võib-olla vajadusest lähtuvalt, vaid võimalusest lähtuvalt, on valdkond olnud ikkagi 10 aastat rohkem alarahastatud. Mis siis on töövõime reformi eesmärk? Et tegelikult oleks see ju inimestele võimaluste loomine tööturule pääsemiseks. Kõlab lihtsalt teha raske. täna on need inimesed ju Töötukassa vaateväljas tegelikult väljas. Üksikud, kes siin ise on pöördunud, nendega Töötukassa tegeleb. Kui Töötukassa aastas kuskil üle 40 000 töökoha vahendab, siis vabu töökohti kvartalis näiteks laekub 7000 Töötukassa andmetel. Siis tekib ikkagi ka küsimus, et inimene, kes tegelikult tööle tahab minna, täna töövõimetus pensioni saab, seda soovi keegi ei tea ja tema oskusi ja tema võimeid keegi ei näe. Ma oleksin ilmselt ülekohtune, kui ma tooksin jälle ainult rahalise mõõtme, aga toome ka selle näite, et kui meil on võimalik tööandjaid motiveerida, toetada, kui meil on võimalik töökohti kohandada, ka inimese kodu, kui ta tahab töötada, kodus kohandada, kui on võimalik paremad abivahendid, sest üks abivahend, millega kodus hakkama saab, ei ole sobiv selleks näiteks, et tööl hakkama saada. Kui meil on võimalik viipekeele tõlki, kui meil on võimalik tugiisikud läbi ka Euroopa Liidu vahendite inimestele kättesaadavaks luua, siis see on ju suurepärane. See, et täna omavalitsused, üle 220 omavalitsuse, mis on niivõrd erineva haldussuutlikkusega ja see, et linnades on kindlasti teenuseid kergem saada erivajadustega inimestel, ei ole ju ka põhjendatud nende suhtes, kes elavad äärealadel. Nende samade vahendite arvelt on võimalik omaste hooldajaid toetada läbi selle, et just luues kas hoiukodusid, nii nagu lastele, aga ka heakatele päevakeskuste näol, kas või see omaste hooldaja saaks osa ajaga tööle. Sest tegelikult, kui hakati töövõimereformiga tegelema, siis selgus üks kummaline asi, et paljud tööandjad ei teadnud, et juba täna on võimalik siiski saada teatud toetusi. Näiteks töötaja puhul, kes on töövõimetus pensionil, ei ole tööandjal kohustus maksta sotsiaalmaksu töötasu alummääralt, vaid ta peab maksma sellelt summalt, mida inimene teenib. Teine, et töövõimetus pensioni saajal on õigus täiendavale 7-päevasele lisapuhkusele ja lisapuhkus hüvitatakse tööandjale riigieelarvest. Riik maksab ka töövõimetuspensioni saava töötaja eest sotsiaalmaksu riigieelarvega kehtestatud kuummäära ulatuses ja mitmeid teisi. Sinnani välja, et kui puudub kaldtee või invaveetse, on seda võimalik teha, et minu jaoks kõige suurem mure ja tegelikult meeletud tööd nõudev asi on see, et kui ka need ümarlaual, mis me hea tahte kokkuleppe raames kokku kutsusime üles tõstatatud teemad, et nad ei langeks välja mitte ühe, ma ei tea, valitsuse aja lõppedes või et nendega tegeletakse edasi, sest see näitab väga selgelt, et täna on erivajadustega inimesed aktiivsed, organisatsioonid, kes tõstatavad üles probleeme, teevad seda väga hästi. Nad toovad välja kõik kitsas kohad, mis täna süsteemis on. Ja eeldada tõesti, et see toimub, see muutus 11 kuuga pole põhjust, aga vastutustundlikult peaksid täna ka kõik need erakonnad, kes on riigikogus või sinna tulevikus saavad, võtma selgelt teadmise, et see ei ole mitte erakonnapoliitika, see ei ole mitte opositsiooni ja koalitsiooni teema, see on sotsiaalpoliitika. Ja öelda, et me mitte midagi ei tee ja jätame kõik nii nagu on, ei oleks aus nende inimeste suhtes, kes on ka küsitluste põhjal 30% nendest tahaksid tööle minna, kas või osaajaliselt. Mis on kõige raskem selle reformi juures on kindlasti vaimupuuetega inimesed. Nendel saab olema keerulisem leida töökohta, sobivat töökohta, sest nendega ütleme siis tervises sõltuv, teine kord ebastabiilne seisund, ei ole ette arvatav, see võib juhtuda ja muutused toimuda tervislikus seisundis väga kiiresti ja nende korral on vaja kindlasti leida neile sobivad töökohad ja see, et inimesed innatakse õigesti ja paremini, pigem nagu tagab need võimalused, mitte ei vähenda neid. Et iga uus asi tekitab küsimusi, mis on õige ja hea, ja demokraatlikus riigis tulebki öelda, kui miski asi ei meeldi, tuleb sellest rääkida, aga olen jätkuvalt veendunud, et süsteem on alarahastatud olnud pikalt ja muudatusi seal teha on vaja. Et tegelikult ju riigikokku läinud eelnõu, mis läks töövõimereform, teisele lugemisele tuleb tunduvalt paremana, kui ta läks. Tõuseb alammäär, millal hakkab toetus vähenema 640-lt 960-le. 1000 töötajat peab ka avalik teenistus võtma ja leidma neile töökohad, mitte me ei looda, et ainult eraettevõtjad sellega tegelevad. Täna on läbirääkimise ja arutamise koha peal ka see, et need omavalitsuse siis asutused, on need koolid, on need lasteaiad, aga on ka linnavalitsused, maaomavalitsused, kes võtavad tööl erivajadustega inimesi, ka nende korral kehtuksid siis sotsiaalmaksu soodustused. Nii et ma arvan, et see, et inimestele luuakse võimalused tööle asuda, annab ka inimesele väärikuse ja selle tunde, et ta pere tuleb paremini toime, tema lapsed kasvavad paremini, kui on sisse tulek suurem, ja see, et sa oled nagu vajalik ühiskonnale, sa panustad ühiskonda, on sul täiesti põhjendatud õigus ka tagasi oodata, et ühiskond arvestab.
Miks neid erimeelsusi siis nii palju on? On ju väga palju kritiseeritud riiki selle reformikava eest. Vahel mulle küll endale tundub, et asi on lihtsalt selles, et mõlemad pooled ajavad ühte juttu, aga nii-öelda räägitakse eelkõige ideaalidest, mille saavutamine paratamatult ei ole rahaliselt võimalik.
Noh, ideaalide poole tuleb kindlasti püüelda ja veel kord ma ütlen, et minule meeldib, kui inimesed teevad konstruktiivset kriitikat ja ma tahan väga tunnustada Eesti Puuetega Inimeste Koda, Hooldajate Liitu, Omaste Hooldajate Liitu ja paljusi teisi organisatsioone, nagu ka Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit, vaegkuuljad ja pimekurdid, et need organisatsioonid on väga konkreetseid ettepanekuid teinud. Ja ma arvan, et neid seadusi saab paremaks teha, aga see ei lahenda kogu süsteemis olevaid probleeme ja see ei ole nagu jätkusuutlik, kui me nüüd mingid seadused vastu võtame, ütleme, et nüüd on sellega tehtud ja kõik. Et siin on alates töötukassa töötajate koolitusest ja ka erivajadustega inimestena, näiteks nõustajatena sinna tööle saamisest, et see võtab aega ja osaliselt tuleb ka peeglisse vaadata ise endal otsa ja sotsiaalministeriumi poole, et võib-olla informatsioon on olnud siiski puudulik, et teadmatus, irmmuutuste ees, need on kõik normaalsed asjad, aga kriitika, mis tuleb, et mina võtan seda pigem nagu positiivsena. Inimestel ei ole ükskõik, mida tehakse, nad ütlevad välja, mida nad asjast mõtlevad ja siin on nii Riigikogu liikmete kui ka valitsuse asi võtta ja parandada olukorda, et lihtsalt kõike seda samaks jätta ei ole nagu ka aus nende inimeste suhtes, kes on täna kõrval.
Milline meie tänane olukord on, kas praegune Riigikogu koosseis jõuab need seaduseelnõud vastu ka võtta või on seal oht, et need jäävad nii-öelda ennem valimisi tegemata ja Riigikogu kodukord on ju selline, et uus Riigikogu vanalt Riigikogult midagi üle ei võtta?
No kindlasti see Riigikogu koosseis jõuab need vastu võtta, kui need parandusettepanekud sinna sisse viia, siis need jõuab vastu võtta. Küsimus on selles ja mida meie sotsiaalministeriumis praegu siis kolleegiga ka teeme, on heade kavatsuste kokkuleppe, ehk siis teemad kõik välja tuua, mis ei lahendada nende kahe seadusega, sest need seadused eriti praegu on teine lugemisel, mis on ja kuhu ka sotsiaalministeerium teeb muudatusi. Noh, kas või selle osas muudatusi, et eestkostel oleva pereliikme sissetulekut ei arvestata toimetuleku olgas pereliikmetega juurde, et meil on üks kohtulugugi selline, kus ema hooldajana 19 eurot saav ja täiskasvanud poja sissetulek, et nad jäidki toimetulekust ilma, nii et selliseid muudatusi me teeme, mis kergendavad ka osaliselt hooldajate olukorda. Aga nagu kõige suurem mure ja selline töö on meil täna see, et need teemad saaksid tähtaegadega ja tegevuskavadega lauale ja sõltumata sellest, mis siis juhtub peale valimisi, et nendega edasi tegeldakse.
Aga tänase saate otsad peame siin kohal kokku tõmbama. Suur tänu stuudiasse tulemas sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. Suur tänu headele kuulajatele ka. Järgmisel reedel on ministri vastuvõtus väliskaubanduse ja ettevõtlusminister Anne Sulling, teine uus minister nii-öelda selles valitsus koosseisul. Temale saab jätta küsimusi tuleval nädalal Kuku Raadio koduleheküljel või siis meilile minister@kuku.ee, sa võib need ka saata, aga veel kord suur tänu Helmen Kütt stuudiasse tulemast ja jõudu.
Mina tänan väga kõiki küsijaid ja väga meeldivad saatejuhti. Aitäh!
Teiega räägib minister.
Ministri vastuvõtt.